Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nakatuon ngayon ang pansin ng mga Muslim sa buong bansa sa Eid. Ngunit sa mga paghihigpit sa COVID-19, ang kaganapan ay hindi tulad ng mga nakaraang taon. Sa tampok na ulat ni Jennifer Scherer at Ezam Al-Ghalib na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa karamihan ng Ramadan ngayong taon, dahil sa social distancing, nakita ang ibang uri ng pagdaraos at ang Eid ay hindi naiiba. Noong nakaraang taon, sa mosque sa La Kemba sa Sydney, libo-libo ang dumalo sa mga panalangin sa umaga kahit na sa ilalim ng ulan. Ngunit sa taong ito, ang Australian National Imams Council ay naglabas ng isang utos na humihiling sa mga Muslim na manalangin mula sa bahay. Sa pagsabi na ang panalangin ng Eid ay isang ritual na banal sa araw na ito at binibigyan diin ang kahalagahan ng pagganap nito ng lahat ng mga Muslim at sa kongregasyon. At dahil sa kasalukuyang kalagayan, maaaring gawin ang Eid prayers sa bahay na may minimum na bilang ng 3 tao. Ito ay pagsubok para sa mga nananampalataya na pinapahalagahan ang oras sa komunidad at pamilya, at iyon ay kinilala ng punong ministro Scott Morrison.
I thank you for the great example you've set and in the leadership of your community. You have helped and are helping, and I know you will continue to. You are making a difference.
Tulad ng mga tahimik na mosque sa buong Australia, ang mga negosyo na nagki-cater sa komunidad Muslim ay wala ring mga mamimili. Sa anumang iba pang pagkakataon o ibang taon, ang butcher na si Abo Halima ay karaniwang abala sa pag-cater ng mga order.
Usually, from the Eid coming, before 3 or 4 days, busy. But the coronavirus will make it everything is the market is very quiet.
Sa kabilang pinto sa pastry shop ni Zeki at Tilgan, bagsak ang negosyo ng 75% sa panahon ng Ramadan. Ngunit bahagyang dumami ang mga order nitong nakaraang linggo.
Eid this year will be very different and difficult for some people. Obviously, we can't do too much gathering, but it is a very busy period for all the Muslims. Even if people don't eat sweets, they'll be eating it during Eid. It's just like a tradition.
Ngunit para sa ilan, tulad ni Parastu Bahiyami, walang tamis tungkol sa Ramadan sa taong ito.
We usually prepare making sweets inside the house, lolly bags, making present for children. But honestly, we didn't do that at all for this Eid. It is so different this year. Everything is just blank, boring.
Hinihikayat ng mga komunidad Muslim ang mga nananampalataya na iwasan ng maraming tao at manalangin muna mula sa bahay. Ang Eid al-Fitr na tinatawag din na Festival of Breaking the Fast ay isang religious holiday na ipinagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo na nagmamarka ng pagtatapos ng isang buwan ng madaling araw hanggang sa paglubog ng araw na fasting ng Ramadan. Samantalang punong ministro Scott Morrison ay naglabas ng mensahe ng pagkakaisa at pag-asa habang kinikilala niya ang taong ito ng pagdiriwang ng Eid. Sa taong ito ay naantala dahil sa COVID-19. Ang pagdiriwang ng Eid ay ginagawa pagkatapos ng banal na buwan ng Ramadan, ngunit maraming mga Muslim ang hindi makapagtipon ng maramihan ngayong weekend dahil sa mga paghigpit sa coronavirus. Ipinapaalala ni Ginoong Morrison sa mga Australiano na magkaroon o magkakaroon ng pagkakataon na magkasamang muli kapag natapos na ang coronavirus. Ngunit sinabi niya na ang banal at sagradong pagkakataon ay nananatiling mahalaga.
I offer everyone in Australia's Muslim community my deep gratitude for everything you contribute to Australia each and every day, what you've brought to Australia. And we wish you a very blessed festival. Eid Mubarak.
Siyempre, isang pagbati ng Eid Mubarak sa ating mga kaibigan na Muslim sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Yan ay pagtatapos ng fasting o breaking the fast, sabi nga. Manatiling updated tungkol sa coronavirus sa iyong wika, magtungo sa sbs.com.au/coronavirus.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.